They're waking up with the sunrise low, bulletproof coffee, they're ready to go. Nå har vi vært gjester I podcasten Bokprat, og det var veldig hyggelig. Vi fikk lov til å presentere vår nye bok, Biohacking, og det var en glede. Og den synes vi ble så fin at den har vi lyst til å dele med dere gjennom vår podcast, nå som en ekstra mandagsepisode.
Ja, og vi da gjester og prater sammen med Mai Camilla Munkejord, som har denne kjente podcasten La masken falle. Og I tillegg har hun en egen podcast, hvor hun inviterer forfattere, som da får lov til å dele litt om sin bokhistorie når man lanserer nye bøker, som vi akkurat har gjort. Den jo ute nå til forhåndsbestilling, boken vår, men det jo bare et spørsmål om dager før den kan plukkes ut fra bokhyllene. Og vi jo litt spente, fordi det første gang vi to sammen skriver bok, og vi må omformulere språket vårt fra å alltid snakke, for vi vant til å si at vi snakker om dette, og vi, nå må vi si at vi skriver om dette, ikke sant? For det vi gjør dette, det litt annerledes språk.
Det litt annerledes språk, og det at vi også har forskjellige stemmer, at vi har måttet få disse til å synkront, sånn at det skal være en stemme gjennom boken, har også vært litt å jobbe med. Men det var veldig, veldig hyggelig, for Mai Camilla ville jo at vi skulle lese litt fra boken, så vi tok hvert vårt avsnitt, og det, jeg ble nesten litt rørt da jeg hørte deg lese fra boken vår. Det var veldig stas.
Like måte av dette, og da plutselig så får vi kontakt med boken på en ny måte, og med Ja, vi veldig glad for dere som engasjerer dere I biohacking og som har lyst til å kjøpe boken selvfølgelig. Vi håper at denne kommer inn på bestsellerlisten. Det jo det som målet vårt da, sånn at vi kan spre helsebudskapet over det ganske land.
Det det. Så kos dere nå med denne bokpraten. Jeg håper den virkelig at dere blir nysgjerrige og har lyst på denne boken selv. Det så mye vi kan gjøre.
Og så kan dere glede dere til torsdagens episode, for den går som ordinært. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed.
Hei, og velkommen til en ny episode av Bokprat med meg, Mai Camilla Munkejord. Og gjester I studio I dag, det dere, Alette, Sofie Aubert og Monica Øyen Dyvi, kanskje mer kjent som Biohacking Girls. Og jeg har invitert dere, fordi dere I disse dager aktuelle med en bok ved navn Biohacking ved Gyldendal Forlag. Så aller, aller først, velkommen skal dere være begge to.
Tusen, tusen takk. Så hyggelig å være her, Mai Camilla.
Takk for invitasjonen.
Takk for at dere ville komme. Jeg gleder meg veldig til å bli bedre kjent med dere, og til å la lytterne bli bedre kjent med dere, og egentlig hele biohacking-prosjektet dere, sant? Hva det egentlig det handler om? Hvorfor ble dere opptatt av det? Hvorfor har dere podcast om det? Kongress om det? Men først vil jeg gjerne at vi skal hoppe rett inn I boken, sånn at lytterne får en følelse av hva dere skriver om, og hvordan dere skriver om det, og litt også om hvorfor biohacking egentlig så viktig og angår oss alle. Alette, kan ikke du starte å lese?
Da starter jeg. Så dette et avsnitt fra innledningen, som heter «Som en bil må også kroppen ha service». Når du investerer I en bil, tenker du nok på at den har et visst antal leveår. Du tegner en forsikring, og du sørger for at den får riktig drivstoff, olje og service. Når problemer oppstår, tar du den med på verksted og sjekker mekanikken. Noen ganger må noe justeres, eller deler må skiftes ut. Oppdages disse tingene, kan det være en enkel og rimelig jobb å fikse uten store utskiftninger. Du kan forebygge problemer som kan oppstå med rutinesjekker og oppgraderingen. Så ruller du ut med bilen din fra verkstedet. Den får vask og polering, og dere enige om at den skal frakte deg på fine eventyr og langstrakte veier I lang tid. Det ikke så veldig ulikt for kroppene våre. Den ønsker å ta opp næring, jobbe med forebygging ved å sove godt og spise sunt. Kanskje testes og måles ytelse underveis for å identifisere mulige utfordringer før de blir til alvorlige problemer. Du tester, altså du tracker. Du benytter teknikker og tar grep, du hacker, som faste og ulike terapiformer. Og går i gang så tidlig som mulig og retter opp før problemene utvikler seg til kroniske sykdommer. I sum handler det om å tenke langsiktig for å forlenge livskvaliteten og kanskje også livslengden. Livet i seg selv innebærer jo en risiko, og uforutsette hendelser kan skje. Innen biohacking kan du ta ansvarlige valg som minsker sannsynligheten for sykdom og helseutfordringer. Så akkurat slik bilen kan oppgraderes og passes på så den trygg og effektiv på veien, kan også det kroppslige systemet ditt finjusteres for å oppnå bedre ytelse. Bestem deg for å passe på kroppen din, den unik, og du får ikke en ny kropp eller en ny sjanse.
Veldig fint. Ja, og vi skal komme tilbake til denne metaforen her, men jeg har litt lyst til at du, Monica, kan overta ordet og lese litt videre.
Ja, så hyggelig det skal jeg gjøre, og det spiller jo litt på deg som lytter på podcasten. Kanskje du allerede en biohacker uten å egentlig vite det? For sannsynligheten for at du allerede har holdt på med biohacking uten egentlig å være klar over det, ganske stor. Kanskje har du brukt badevekten din jevnlig for å sjekke om du der du liker å være? Dette en måling i biohacking-verden. Det kan hende du også har målt livet, sammenlignet blodprøveresultater og sjekket epleklokken din for treningsinnsatsen. Dette også biohacking. Kanskje du praktiserer eller har praktisert periodisk faste eller tar kalde dusjer? Det også biohacking. Kanskje du har begynt med meditasjon og opptatt av nesepust? Da du en biohacker. Rysler du barbent i gresset og dropper solkremen for å øke D-vitaminopptaket? Ja, da biohacker du også. Kanskje du opptatt av å bedre hudhelsen din og styrke muskler og ledd? Da biohacker du. Eller kanskje du allerede godt i gang og godt etablert som biohacker og nå ønsker å lære flere triks for å jobbe med nye områder av helsen din? Som for eksempel å få bedre søvn. Det mange områder å jobbe med. Mye av dette gratis, men det betyr ikke at det enkelt. Det krever en innsats og et skifte i innstillingen din. Dette vår lidenskap, og vi ønsker å motivere deg slik at biohackingen blir satt i et system, og at innsatsen din kan gi målbare resultater. Det alltid noe nytt og spennende å lære. Det dukker stadig opp nye studier og forskningsrapporter vi fordyper oss i. Det trenger ikke du å gjøre om du ikke har interessen. Men vi håper at det vi deler og formidler vil gi deg liv i årer, celler og organer, og ikke minst mer hverdagsglede. Biohacking gøy, lærerikt og motiverende.
Nydelig. Og nå tenker jeg, nå har vi fått sånn liten forståelse, egentlig en ganske god forståelse av biohacking, sånn som dere forstår det. Det handler på en måte om helsefremmende arbeid, om forebyggende arbeid, om å bli bevisst på hvem vi og hva vi består av, og hvordan vi kan ta vare på oss selv, og også at vi på en måte blir litt bevisst på å få noe ut av den innsatsen vi legger inn, sånn at vi på en måte kanskje kan få mer motivasjon ved at vi ser at det vi gjør virker. Og jeg selv ganske opptatt av stressmestring, og hva egentlig stress, og hvordan kan vi på en måte gjøre hack som roer ned vårt eget nervesystem, og få litt kontroll på hormoner på avvei og den slags, og det kommer vi tilbake til, men aller først, kanskje dere nå si litt, hvem dere, hvordan møtte dere hverandre, og hvordan kan det ha seg at dere hver på deres kant ble opptatt av akkurat det som vi snakker om i dag, nemlig biohacking. Jeg tenker kanskje du, Alette, vil starte.
Det kan jeg godt gjøre. Jeg tror det første, altså det siste du spurte om, hvordan vi begge havnet inn i biohacking, det tror jeg har med at vi begge har hatt en lidenskapelig interesse for dette med trening og helse hele livet, som selvfølgelig gjør at man nysgjerrig på alt som kan gjøre formen bedre og sånne ting. Så det tror jeg liksom litt bakgrunnen, og så har vi vel hatt våre utfordringer som veldig mange har når de kommer bort til biohacking, jo at man kanskje har noe man sliter med og har lyst til å teste. Og kanskje man har vært hos leger og får dårlige beskjeder, og for meg selv da, så har det i hvert fall vært det at jeg tenkte at dette må jeg kunne gjøre noe med selv. Jeg har min sånn, jeg har ikke hatt veldig store problemer, men det jeg slet skikkelig med hele livet var søvn. Jeg var dårlig på å sove, og sov lite, og alle som kjente meg var så lei av hun som alltid var trett. Så det var liksom min inngang i det, og så i hvert fall opplevde jeg i mitt miljø at det var vanskelig å snakke med de rundt meg om disse tingene, det at jeg var så interessert i dette, at jeg var keen på å legge meg tidlig, gjøre hacks for å få det bedre, det var ikke noe som... Så jeg sluttet å snakke om det med folk, inntil jeg møtte Monica. Men det tok en tid før vi også begynte å snakke om det sammen. Nå kan jo du overta, Monica.
Ja, jeg kan godt hoppe rett inn. Og det med søvn og dette, det er jo ikke bare det at du begynte å forstå søvnbildet, men du identifiserte søvntypen din bedre, sånn at du legger deg veldig tidlig og våkner ekstremt tidlig. Du våkner jo før alle andre, og det din natur. Men det passer jo veldig dårlig i et samfunn sånn som vi lever i dag, så det var egentlig bare det å få lov til å være den flyten og den type menneske man er, som gjorde at ting falt litt på plass, og tørre å si nei og sette grenser, fordi jeg tror det handler også mye om biohacking og tørre å være seg selv, ikke bare må tilrettelegge livene våre slik samfunnet er lagt opp med tider på skole og jobb og lyder og lys og mat og alt det som er omgitt med, som gjør at vi kanskje blir på en måte litt offret for vår egen reise. Selv så hadde jo jeg osteoporose, begynnende osteoporose, det heter osteoponi. Jeg fikk det på grunn av mangel på søvn, og det er en lang historie som jeg skriver om i boken, så jeg trenger ikke komme inn på det, men jeg var ikke interessert i å gjøre det konvensjonelle, som var å få medisiner. Jeg hadde lyst til å lære å hacke dette selv. Så jeg, dette er jo 13-14 år siden hvor jeg bare begynte å lese så mye forskning jeg bare kunne. Jeg måtte lære meg å lese forskningsartikler, for det kunne jeg jo ikke. Jeg er jo ikke lege. Men det var jo ikke vanskelig når jeg satt meg inn i det, og så forstå at ja, 5 og 5 og 10. Her er det kosthold, her er det stressmestring, her er det små trinn til å sove bedre. Jeg hadde et sykt barn, så jeg måtte sette ting i system der også, og få den hjelpen jeg trengte, og tørre å spørre om hjelp, ikke sant? Så det var på en måte min inngang til det. Det handlet om å trene litt annerledes enn det jeg var vant til. For eksempel bruke litt mer vekter for å styrke muskelstyrke og alt dette. Så jeg tror egentlig det er derfor man har så lyst til å folkeliggjøre dette begrepet litt også, at alle vil kjenne seg igjen i våre historier. Men man har kanskje ikke satt de ordene på det. Det ble på en måte en biohacking-trend rundt starten på covid. For da var folk veldig desperat på å finne nøkler og løsninger til å ha det bedre, være mindre redde, komme seg gjennom denne litt truende situasjonen vi var oppe i, og for mange var det alvorlig truende. Så vi grep jo den muligheten og satt i gang litt arbeid både med livesendinger og Instagram livesendinger, og etter hvert så kom podcasten. Men jeg tror at alle på en eller annen måte ivaretar helsen sin, om du kan kalle det det ene eller det andre. Og det gjelder jo den mentale helsen, den fysiske helsen, og selvfølgelig så går dette også på hva du putter i kroppen, og hvordan du bruker lyset og solen og naturen, og beveger deg.
Og nå har vi jo faktisk 5-årsjubileum, for det er 5 år siden Norge stengte ned, sånn cirka, i disse dager. Og da fikk jeg et nytt problem, og det var jeg fikk jo omtrent panikkangst og veldig mye stress. Og da var Monica der, og det var da vi satt oss ned og begynte å jobbe med dette sammen. Og hun fikk roet meg ned, og vi møttes, og vi begynte å snakke, og dermed så ble vi også, jøss, vi holder jo på med dette begge to, tør du å snakke om det? Og vi pratet og pratet og pratet. Og så hadde vi litt sånn våre bedre halvdeler som sa, men herregud, dere må jo få dette ut, fordi dette er mange som sliter med det i disse dager, med helseproblemer som Monica snakket om, og disse tingene. Og sånn var liksom starten på Biohacking Girls og vårt prosjekt da.
Ja. Fordi, hvordan var deres livssituasjon da covid kom? Vil dere si litt om det, ikke sant? Hva jobber dere med hver for deres kant? Dere kjente til hverandre, men ikke så i detalj med at dere faktisk var opptatt av dette her med biohacking, og så møttes dere, sant? Men hvordan var deres livssituasjon da?
Jeg driver jo dette treningsstudiet som heter Core Balance i Oslo. Mm. Det jo et nydelig senter, synes jeg da, med fokus på ja, en helhetlig helsebringende treningsform da, som pilates lignende, men det fitnessmaskiner, men vi har også pilatesklasser og yoga. Der jobber Alette sammen med meg, og tidligere har vi også jobbet før jeg åpnet dette studiet sammen i mange år. Gode kolleger, og det jo ofte litt sånn i en arbeidssituasjon, det ikke sikkert at man henger så mye privat når man jobber sammen. Så jeg var på en måte sjefen til Alette, for å si det sånn, og jeg hadde veldig respekt for henne. Hun var ashtanga-lærer og drev med mysore på siden av, ved siden av jobben vår. Og vi møttes til sosiale settinger med jobben av og til, men vi gikk ikke på kafé sammen. Vi begynte faktisk å henge mye sammen på grunn av lockdown. Og da var begge to interessert i å trene med våre kunder, og vi ble sittende og snakke mye, og Alette hadde fått en Oura-ring, som da den som måler søvn. Og jeg ble inspirert med en gang og fikk denne. Og så viste det seg også at vi kommer jo ofte på jobb i like t-skjorter, og tilfeldigvis, å Guroland, har du blå buks i dag, du også, og gul t-skjorte? Og så lo vi veldig av det, for vi hadde egentlig ganske lik smak da, når det gjaldt litt sånn halvutvaskete, grålige t-skjorter, men de var fine nok liksom, til å brukes. Ja. Så det var også litt starten at vi lo litt grann av dette, at vi var, kom med like klær, og så brukte vi dette litt i den starten på Instagram Live med markedsføring, da, når vi skulle ut og snakke om helseinspirerende tips på biohacking, at alle er født med et utgangspunkt. Ja, ikke alle, det jo ikke alle som har to føtter og to armer, men stort sett så vi født med like utgangspunkt, og så handler det om å kunne inspirere til å ta de gode valgene som gir mer helse da, god helse. Så vi ville signalisere da et uttrykk som var likt, som folk kunne da enten identifisere seg litt mer med Alette, eller litt mer med meg, og så var det to ulike jenter i like klær som da ville dele noe.
Mm. Ja, og det synes jeg det er veldig sånn gledesfullt, for å si det sånn, å se bilder av dere, fordi at dere er skikkelig sånn smilende, frydefulle, og det er litt sånn gøy med disse klærne, som ofte av og til treningstøy, av og til feminintøy. Dere er ulike aspekter da, ved det feminine, men som har fokus på helse, helseforebygging, og det liksom å hjelpe seg selv da, til å få et bedre liv. Og så, som dere sier nå begge to, sant, det var altså osteoporose hos deg, Monica, begynnende, så da. Ja. Og så var det på en måte søvnproblematikk hos dere begge, av litt ulike årsaker, og under søvnproblematikk så ligger det jo kanskje et stress, ikke sant? Og det kan være knyttet til sykt barn, som dere nevnte, eller det kan være andre ting. Altså det ligger liksom noe underliggende som gjør at det å få en god søvn er vanskelig. Ja, kanskje vi skal starte, altså det med stress og søvn, de to tingene henger jo litt i sammen, og jeg skal bare dele noe personlig, så kan dere si noe om det. Og det, altså jeg møtte veggen omtrent samtidig som dere ble kjent, altså det er 5 år siden, akkurat i starten av covid. Da begynte på en måte min nedadgående spiral å gå skikkelig sånn downward, og så sommeren 2020, så på en måte innså jeg at mamma er syk. Jeg legger meg på sofaen, og heldigvis kom det i sommerferien, og så er jeg fit for fight igjen når sommerferien er over. Det var liksom min tanke først da. Og på det tidspunktet så begynte jeg å måle søvn. Og det var veldig, veldig nedslående resultater. I det systemet, HRV-systemet, heart rate variability-systemet som jeg da målte opp mot, så lå jeg i snitt alltid under 3 av 10 poeng. Så det var veldig nedslående. Og så kommer spørsmålet mitt nå. Hvorfor var det sånn, tror dere, at det tok veldig, veldig lang tid før min søvnkvalitet forbedret seg, til tross for at jeg gjorde en hel del radikale tiltak der og da?
Det er veldig individuelt hvor lang tid søvnproblemer endrer seg, og hva som ligger under. Så hvorfor akkurat din tok så lang tid, det kan jo være mange grunner til at om man er syk, ja, inflammasjoner, betennelser, sliter veldig med stress, så tar det jo lengre tid. Og så hva man gjør av tiltak for at det skal bli bedre. Mm. Men for meg selv, så gikk det faktisk ganske fort. Mm. Jeg måtte bare rydde opp i og tørre å si fra at, vet du hva, jeg må gå og legge meg litt tidligere. Jeg kan ikke være som alle de andre i samfunnet og sitte oppe til klokken 11. Da sover jeg bare 4-5 timer, for jeg våkner tidlig. Og det hadde jeg gjort hele livet mitt. Og det var ikke så veldig mye mer enn det som skulle til, men det hadde skapt et sånt stress hos meg. som jeg selvfølgelig da måtte ta tak i, men i det jeg turte å slippe det og ble litt mer trygg på at det lov å si fra, og det lov å, og da hadde jeg også barn som hadde begynt å flytte hjemmefra, så det var selvfølgelig lettere for meg å kunne gå og legge meg tidlig. Så slapp det ganske kjapt i forhold til meg da, og det med søvn. Mm. Og ja, altså søvnkvaliteten min boostet ganske, altså det tok jo 6 måneder da, men i løpet av de 6 månedene så var det en stor forskjell. Så ja, jeg vet ikke om du har noe til legge til der, Monica?
Jeg var bare litt nysgjerrig i meg, Camilla, på om hvor stor endring, for man har jo 2 typer HRV-måling, tenker vi da. En som mens du syk, og en mens du frisk, ikke sant? Mm. Så det 2 utgangspunkt å gå ut ifra, og man kan jo ikke sammenligne disse tallene med noen andre. Mm. Så noen kan jo ligge på rundt 20 og være bra i 20, men være veldig dårlig på 14, hvis du skjønner.
Mm. Ja, ja, ikke sant? Og jeg har bare lyst til å kommentere, ja, sånn i forhold til dette, det jo kjempefint at da det på en måte sånn at man ved å ha fokus innover kan finne ut litt som, altså, ok, men hva rotorsaken til min dårlige søvn? Og at for deg, Alette, så handler det kanskje om, ja, som du sier, det har oppsamlet stress på grunn av at du prøvde å tilpasse deg noen samfunnsnormer, det ikke var så lett å tilpasse seg, mens for min del så var nok denne søvnproblematikken mer kompleks, sant? Den var mer kompleks, og den handler om, kom jeg jo etter hvert på spor av, dyp frykt, og dyp frykt som handler om barndomstraumer. Sånn at det for min del da, så var det jo da å våge meg nærmere og nærmere og nærmere disse barndomstraumene, se de og forløse de. Og sånn som jeg tenker om det i dag da, så tok det lang tid for meg å få bedre søvn, fordi at systemet mitt var i alarmberedskap i ganske lang tid. Så selv om jeg da umiddelbart begynte å, sant, jeg sluttet jobben, før sluttet jeg jobben faktisk, og så fikk jeg meg en lettere jobb, og så sluttet jeg å trene så hardt, jeg begynte å meditere ute, jeg var masse bare ute i naturen, se på himmelen, være bevisst på pust, legge om kosten, altså jeg gjorde ørten ting, men det syntes ikke på målingene, men jeg var jo da mer og mer i stand til å ta imot det som trengte å komme til overflaten.
Ja. Og det tror jeg også er grunnen til at det tar litt tid også, for dette handler jo om nervesystemet da, ikke sant? Som ikke er fleksibelt på timen nødvendigvis, og særlig ikke med gamle traumer, så du kan mye mer om enn det vi kan, men det er jo et dypere arbeid å gå inn i traumarbeidet. Og jeg tror bare det som handler om biohacking og målinger i denne akkurat prosessen som vi snakker om nå, så er det veldig viktig å være litt raus med seg selv og litt tålmodig. Fordi at vi vil veldig fort til mål, og vi bør skynde oss litt langsomt, for all endring tar tid. Og det er egentlig den lange endringen som er bra for helsen vår. Det gjelder jo oppbygging av muskler, endre på kostholdet, tankesettet vårt, alt som er quick fixes, blir på en måte som en slags botox-behandling her og nå, viser resultatene, men det hjelper ikke på sikt. Så det er jo det er jo det som er spennende med å jobbe med det mentale også, da, at når du går inn under der og ser hva som ligger og holder deg tilbake. Vi har jo begge to hatt noen runder på benken for å gå inn i traumene våre nettopp for å ville ønske å se bedre tall på HRV. Og meg og Alette, som alltid da, har sammenlignet selvfølgelig blodprøver, og vi har gjort mange like eksperimenter på denne biohacking-reisen. Mm. Det går ikke an for meg, jeg ville bare få dårlig selvfølelse hvis jeg så på hennes HRV, for hun har nesten usannsynlig høyt tall, ikke sant? Mm. Jeg kjenner ingen som har så høye tall, men det er ikke nødvendigvis at det er bra. Det kan jo hende at det høye tallet faktisk også kan være negativt. Så jeg har funnet min mal, sikkert som dere to, begge to har gjort. Jeg vet når den er patologisk, når den er sykdomsrelatert. Hvis ja, jeg kunne lese på symptomradaren nå at jeg hadde noe, og det var faktisk en ruptur i skulderen som kom av overtrening. Så da kunne jeg lese dette 4-5 dager, men jeg visste ikke at det var det som kom. Men jeg visste at noe var på ferde, for det HRV-en dalte. Den er patologisk. Og så handler det om å finne den normalen da, når du er litt i flytsone da, når du ikke har vært på fest, eller drukket alkohol, eller spist en svær quick lunch rett før du legger deg, eller kranglet med kjæresten din, eller mistet jobben. Altså, de tingene der, det setter jo HRV-en ut, så det er 2 forskjellige ting. Men det tok for meg å endre på det mønstret, og se høyere HRV-tall tok i hvert fall et år, og sånn til sammenligning.
Ikke sant. Ja, så tålmodighet til dere der ute. jeg vet at, og det skriver dere en del om også, ikke sant? Altså, dere har jo en hel del rutiner, som man kan kalle for biohacking-rutiner, og dere var innom det innledningsvis når dere leste, sant? Jeg vet at dere driver med meditasjon og stressteknikker, pustøvelser, periodisk faste, kuldeeksponering, lysterapi, varmeterapi, og ulike former for kosttilskudd. Og så navigerer dere i det landskapet og viser leserne på en måte hvordan dere gjør det, hva som har fungert for dere. Og det er jo så mye spennende å gå inn i, men hvis vi tenker dette med stress, vil dere kanskje først si litt, hva er egentlig stress? For vi har på en måte vært litt inne på det, men hva er egentlig stress i systemet sånn som dere ser det? Og vet ikke hvem som har lyst til å si noe om det? Eller etter, kanskje?
Jeg vil jo si det at stress, det å jobbe med stress, det er jo, det krever en skikkelig innsats. For det er ikke håndfast, sånn som du skal gå og trene 3 ganger i uken, du skal spise sånn og sånn, så vil sånn og sånn skje. Man tenker, det er mye lettere, men stress er jo litt sånn udefinerbart. Og det er en følelse som man kanskje ikke føler hvis man ikke måler og ser det. For jeg kan føle at jeg har det helt fint, og så skriker klokken min nå, i dag har det hatt 9 timer med høyt stress. Hæ? Jeg har jo ikke gjort noen ting. Sånn at det er et vanskelig emne å gå inn i, men det som hjelper meg da med stress, det er at jeg er et rutinemenneske, så hvis jeg kan gå tilbake til mine faste rutiner, ha morgenrutinene mine, prøve å gjøre det, de vanlige tingene, ikke bli så satt ut av ting, så hjelper det veldig, for da tåler jeg mer av uforutsette ting. Men hvis jeg våkner for sent, og alt begynner feil, så blir hele, har jeg problemer med å ta meg inn på dagen. Der vet jeg at Monica er veldig mye flinkere til å ta de der små pausene, hvor hun får satt seg tilbake igjen. Det er jeg dårligere på. Jeg trenger kontinuitet i stressjobbingen min over tid. Jeg klarer ikke den. Jeg blir bare stresset hvis noen sier, ja, men bare pust litt. Jeg prøvde nemlig bilen på vei hjem i dag. Ok, nå skal jeg ta en sånn liten avslappingsstress, i og med at vi skulle inn i denne podcasten. Og så bare begynner jeg å le, fordi det blir sånn, nei, når det blir sånn manisk, så blir det også stress at jeg må gjøre det. Så for meg er det bedre med en sånn rutine hver dag. Da er jeg mest i vater i forhold til mitt stress.
Mm. Og du, Monica, vil du også, før du sier det om deg, altså, hvordan kan vi forstå stress? Altså, vi leser jo om det, vi hører om det, men liksom, og det finnes ulike former, men liksom, hva er egentlig stress? Er det noe så enkelt som å kjenne at man er i ubalanse, og at man har et lite toleransevindu, at det skal lite til før man på en måte er i hamsterhjulet og tror at ting haster? Altså, liksom, selvfølgelig, det handler om mange ting, det handler om hormoner, det handler mye, men liksom, hvis vi bare skal si det med litt sånn enkle ord,
Jeg tror bare stress er en reaksjon. Det er et ord, men det er en reaksjon, en følelse på at noe har utfordret oss på en eller annen måte.
Mm.
Alt fra mennesker til andre typer jobbelastninger. Eller, ja. Og så er det jo hvordan vi klarer liksom å se på det som skjer, enten å være en del av det, eller ikke være en del av det. Og vi snakker litt i boken om at det kan være noe som vi kan kontrollere, noe vi ikke kan kontrollere.
Mm.
Og noen ganger så er det jo mennesker som du egentlig er glad i, som gir deg en følelse av stress, fordi de oppfører seg på en måte, eller har noen vaner rundt seg, som ikke resonerer så godt med vår egen personlighet. Det betyr ikke at disse menneskene er dårlige, men de skaper et stress i oss, og da må man gå tilbake og se, er det noen undertrykte følelser her? Er det noe som er knyttet til gamle traumer eller ting som ikke så gjør at jeg reagerer så veldig? For den reaksjonen, den er jo den er så utmattende. Stress kan settes helt ned. Du kan gå ned i kjelleren, bli utbrent og trøtt og irritert. Og det kan gå utover søvnen, at hodet bare ligger og kverner. Og plutselig så får du fordøyelsesplager, at du enten får diarré eller du får forstoppelse. Men også dette med at du kan bli litt deprimert og passiv. Så jeg tror i alle fall det er veldig viktig å identifisere de tingene som du har kontroll over. Og det kan jo være type hva du putter i munnen din, for eksempel, hvilke bok du har lyst til å lese, om du har lyst til å bli med i den bokklubben eller ikke, si ja til å være med og snakke om boken vår hos deg, Mai Camilla. Vi fikk jo kjempegod følelse av det, så det ga oss ikke stress, selv om det er en sånn tenthet som er positivt stress, så var jo dette noe vi valgte, sant? Og jeg tror også dette med vaner, hvordan du kan bruke dagen din på å redusere stress ved å bygge vaner som, som gir deg en mulighet til å kontrollere bedre. Men dette du ikke har kontroll over, det kan jo være type Donald Trump for eksempel, eller at du står på Gardermoen og det er forsinkelser, og du vet du skal på et møte i London og flyet er forsinket. Ja, ting du ikke har nøstet opp i fra barndommen din. Så det er mange veier til å forstå stress, men det som jeg i alle fall kan vite veldig tydelig og godt, at stress er en veldig stor og viktig faktor til sykdom. Så de som ikke tar fatt på den stressreisen, uansett hvilken vei du går inn i det, er mer utsatt for ja, både konkrete diagnoser og sykdommer, men også andre typer lidelser.
Mm. Vil du utdype noe der, Alette?
Nei, jeg er veldig enig, og så tror jeg dette med stress er veldig forskjellig fra person til person, hva som stresser deg, for det forundrer meg alltid, at jeg kan føle kjempestress i en eller annen situasjon hvor en annen er helt avslappet. Ikke sant? Noen har en stressende jobb, som jeg tenker, det hadde jo jeg aldri klart, mens den personen, ja, finnes ikke stress for den personen. Så, ja. Sånn at, og vi sliter jo alle med stress. Og så tror jeg det første du må gjøre er å prøve det der Donald Trump, disse tingene du ikke har kontroll over, de må du bare slippe. Du må bare si til deg selv at dette går ikke. Og jobbe med det som virkelig betyr noe, det tror jeg er veldig viktig. Ja. Og ikke ta hele verden innover deg. Om det er så får du skru av TV-er, skru av nyheter, hvis du ikke klarer å la de tingene ligge. Så det, den er ganske sånn enkel i gåsetegn, mens det er jo de dype tingene som du må jobbe med, og det kan være litt individuelt.
Mm. En sånn helt konkret ting som har lett om jeg jobber med nå, da, det er å forsøke å identifisere hva vi må gjøre, og hva vi kan sette ut. Rett og slett gjør mindre, og så prøve å knytte dette til hvilke livsverdier er viktige for oss. For eksempel, jeg bare tar et eksempel, da er det å kommunisere med mennesker, for det er jobben vår, det er viktig, kommunisere. Og så er det også viktig å ha relasjoner til mennesker vi bryr oss om, så de to står ganske høyt hos oss. Og hvis du har en to-do-liste med 50 ting da, så kan du sette en linje bort mot disse to aktivitetene, kommunikasjon. Ok, da trenger jeg å snakke på podcaster, vi trenger å skrive nyhetsbrev, vi må på Instagram 5 ganger daglig, vi må bla bla bla, sant? Men må jeg gjøre alt regnskapet selv? Kan noen andre hjelpe meg å lage design på Instagram-postene? Altså, vi må bare identifisere hva som skaper stress. Og det samme er det jo også med menneskene i livet vårt, at det er lov å omdefinere vennskap, redigere litt på den oppfatningen du selv har, at ok, jeg er jo født og oppvokst med Pia, så vi har kjent hverandre hele livet, så vi må jo bare fortsette å være beste venner til vi dør. Trenger det å være sånn, for at Pia stjeler mer energi fra meg enn det hun gir? Kan jeg bare i mitt eget hode enten skrive et brev og en avslutning eller en omdefinisjon som gjør at den relasjonen går an uten å være slem eller gå for langt? Bare, ok, Pia kan jeg møte 2 ganger i året. Altså man må tørre å ta litt et lite oppgjør med anstendighet og ærlighet, og spesielt med omsorg til oss selv, og det handler igjennom dette oksygenapparatet vi må ha først før man kan hjelpe og redde andre. Så en definisjonsreise er definitivt innenfor biohackingen, og det har vært veldig gøy, ikke sant, Alette?
Veldig. Jeg går og tenker på det hele tiden. Hva kan jeg legge bort? Hva?
Ja.
Det er veldig, veldig bra.
Mm, ja, for det som dere snakker om nå er jo det som jeg ofte snakker om med litt andre ord, men det er jo det samme, sant? Dette her med grensesetting, sunn grensesetting, selvomsorg og selvansvar. Viktigheten av å gi oss selv omsorg, se hele oss selv og samtidig ta ansvar da, for, som dere sier da, de relasjonene som ikke fungerer, eller de praksisene som ikke fungerer, eller de trosforestillingene vi kan ha om at sånn må det være for det vi opplærer til. Ja, men er det sant? Sant? Mm. Er det sant at det må være sånn? Og i boken dere så har dere jo en avsluttende del der dere tipser eller gir noen hacks da, til hvordan vi kan bygge gode vaner. Og jeg lurte på om dere ville si litt om det, før jeg har lyst til at dere også skal si litt om, ja, men hvordan kom dere på tanken om å skrive bok? Fordi at en ting er jo å starte Biohacking Girls, og en ting er å ha en podcast, men hvorfor bok, og hvordan har det egentlig vært for dere? Men det tar vi etterpå. Først, disse her vanene, altså hvordan kan vi egentlig bygge gode vaner? Fordi kan bare si også, vi lærer jo liksom, sant, så gjør ditt og nyttårsforutsetter slik og sånn, ikke sant? Og så er jo dere mer opptatt av disse her langvarige grepene livsstilsendringene som er gode for oss, altså gode vaner som vi på en måte kan holde fast ved over tid. Så hva deres tips der?
Ja, det er jo det hele biohackingen handler om. Det en reise fremover, en helsereise som antageligvis tar resten av livet i motsetning til en kur som kanskje du klarer å holde ut i 6 uker for å gjøre et eller annet. Men da har du ikke gjort noe med vanene dine. Så det det vi alltid begynner med, jo dette med vaner, og hvor viktig det å ta små skritt. Jeg tenker bare, nå har jeg holdt på med dette her aktivt i 15 år, og når jeg ser tilbake, så, for jeg tenker jo, det har jo ikke skjedd så mye, men når du da ser tilbake 15 år bakover i tid, tenker jeg, wow, men jeg gjorde jo ting så sakte. Det var 1 år uten sukker, og så var det sånn, og så var det sånn, ikke sant? Det går steg for steg, og det det vi prøver å formidle med at vaner må bygges over tid, og du kan ikke implementere 10 nye vaner over natten, da funker det ikke. Da vil du glippe, og så får man den dårlige samvittigheten, og den følelsen at du ikke får til ting. Så det så viktig, og jeg tror mennesker sånn at vi skal gjøre alt på en gang, og vi vil at det skal skje fort. Men i biohacking så det rett og slett reisen som målet. Det de små vinstene du har over tid. Så det jo det vi prøver å få til i vanekapitlet.
Og hvis du for eksempel på en diet som varer i 4 uker, fordi du kanskje trenger det, du må legge om noe, du skal bytte vaner i forhold til ultraprosessert mat, du skal slutte med sukker, det mange som trenger å ta en sånn periode, og det kan være veldig viktig og riktig for veldig mange mennesker, inkludert oss, og vi har jo tatt en måned med bare å spise kjøtt, eller har eliminert ting, men poenget at når du gjør en sånn stor type endring, hvis du plutselig går fra et vanlig norsk kosthold til å gå på keto for eksempel, så vil det skje en del endringer som gjør at metabolismen går ned når du mister vekt. Fordøyelsen går ned, mens behovet for å spise går opp. Så det jo det som klassisk, at når du har gått på en diet og går ned i vekt, så går du veldig fort opp igjen i vekt. Men ved å biohacke og forstå dette perspektivet, så vil det også være lettere å kunne holde vekten når du ferdig. Og det handler om de vaner du bygger deg og lager rutiner, som litt forutsigbare, uavhengig av hvordan og hvor lenge du enten på diet eller spiser vanlig. Vi egentlig, vi selger mest ikke dieter i denne boken selvfølgelig, for vi ønsker bare en livsstil. Mm. Og tilbake til det som varer lenge, lage gode rutiner. Men rutinene sier at du spiser frokost hver dag, og så i helgene så har du en kjempestor frokost, og kanskje begynner litt senere i 11-12-tiden. Og at du bryter litt på de vanene også, men det nesten som å legge sånne små byggeklosser og bygge opp på hverandre, sånn at det kjennes trygt og gjenkjennbart, og om man skjeier ut, så det ikke et stort lass som raser ned, for du kommer tilbake til det veldig fort etterpå. Jeg kom akkurat hjem fra en stor biohacking-kongress i Miami og møtte en av de største biohackerne som jeg vet om da, Ben Nassari heter han, en kjempekul fyr. Han fortalte at det første han begynte på hver eneste morgen, det største biohacket hans hver eneste dag, og vi trodde jo han skulle snakke om implantater og sånn chips inn i armen og alt mulig. Og jeg ble så overrasket på svaret hans. Han sa, jeg starter morgenen min med gratitude, takknemlighet. Og det jo også bare en enkel vane, og det tar deg 2 sekunder å sette deg ned i sengen før du begynner å skru på den aktive hjernen og gå inn i en ny hjernebølge. Og bare, hvordan har jeg det? Tune inn med deg selv. Hvordan har kroppen det? Hva er jeg takknemlig for akkurat nå? Den lille vanen der i sengen før du går ut av sengen kan være bidraget som gjør at dagen blir ganske god, eller morgen blir bedre. Så ja, sakte gode vaner på sikt, og ingen quick fixes, selv om de også kunne vært veldig fristende.
Ja, veldig fint. Og da har jeg lyst til at dere skal si litt om hvordan kom tanken på bok opp? Hvem av dere fikk dere den samtidig? Liksom, hvordan kom tanken, og hvordan har det vært for dere å skrive bok sammen? Vet ikke? Alete, vil du si noe først?
Ja, jeg kan godt. Det var vel, vi ble litt sånn revet med, for vi fikk faktisk en forespørsel fra Gyllendal Forlag og en forlegger der. Lars Røttere, vår forlegger, han kom til oss og spurte om ikke vi ville skrive en bok. Han hadde hørt om biohacking, og det var sånn vi startet, og vi så på hverandre og bare, gud, vi kan jo ikke skrive bok, men det har vi greit. Og det har vært en prosess, og vi har lært masse om oss selv og om hverandre, og, ja, og det å skrive. Men så gøy det har vært, det har tatt oss 2 år, men nå sitter vi her på andre siden, og da føles det godt.
Det begynte jo med at vi skulle skrive en bok om søvn, da. Det var det som var på en måte, ikke bestillingen kan jeg si, men vi hadde jo flere møter med Lars, og vi kom frem til at søvn er det store tema som man må begynne på, for vi mener at det er et av de første biohackene. Men så etter hvert når dette begrepet blir mer kjent i løpet av disse 2 årene, da, så kommer det plutselig litt andre interesser også inn fra andre, ja, både forlag og folk. Og vi klarte da å omdefinere denne boken til en ren, den første biohacking-boken, som tar litt flere temaer, for det er ikke alle som er interessert i søvn, men alle er interessert i noen av de temaene. Så vi har liksom knapt dette til på en god måte hele veien i den 2-årsperioden sammen med Lars, meg og Alette. Og vi er jo ikke akkurat talenter på teknikk og alle disse dokumentene og opplasting av riktig sånn og sånn og skrive korrektur. Og, altså vi har sikkert brukt mye mer tid enn det vi kunne, altså hvis vi hadde kunnet litt mer. Jeg tror nok han Lars har klødd seg litt bak øret og revet seg litt i håret på grunn av de 2 jentene her som ikke helt har følt med i timen på alt. Men faglig sett så føler jeg at vi har brukt tiden fornuftig. Vi har lest enormt mange studier, og vi er selv med et stort 3-årsstudie nå. Så vi er på en måte, vi er det vi skriver om. Vi er ganske transparente og håper at vi klarer å nå ut til folk med denne boken på så ærlig vis som vi føler at vi gjør det da.
Mm. Helt riktig, og vi kommer jo ikke med en oppskrift. Det er ikke en oppskriftsbok på hvordan du bør leve. Her kommer vi med våre erfaringer og våre, og du kan velge. Det er vi veldig nøye på å skrive hele tiden. Du kan velge hva som passer for deg, og du er ditt eget eksperiment. Sånn at dette er ikke en diett, det er ikke en søvnprotokoll, det er informasjon, vil jeg si. Mm.
Ja, sant. Altså inspirerende og erfaringsbasert informasjon, og hva som har funket for dere, og så er det ikke sånn som dere sier, det er nøye på å si liksom til leserne at boken trenger ikke å leses på en bestemt måte, kikk gjerne litt på innholdsfortegnelsen, bla litt i den, finn ut hva som resonerer med deg, hva som du kan tenke deg å få litt mer informasjon om, som passer til deg akkurat nå, og så start der. Er det noe mer dere har lyst til å si nå om hvem passer denne boken for på en måte? Hvem er det dere har hatt i målgruppen når dere har skrevet den?
Til tider var det jo litt irriterende å ha en mannlig redaktør, synes vi begge to, fordi at vi er 2 damer bak rattet, men samtidig så har jo det gjort en god balanse. Vi har flest kvinnelige lyttere på podcasten, men vi har helt klart veldig mange menn også. Målgruppen vår er jo da fra den menstruerende kvinne til den postmenopause kvinne, altså etter overgangsalder, så jeg tror bare at det, hvis du sitter der og tenker at du har lyst til å få akkurat passe dose med inspirasjon til å gjøre noen grep og gjøre noen endringer, for du har lyst til å ha det litt bedre, du kjenner at ok, kiloene kryper litt på, jeg sover litt dårligere, jeg begynner å knirke litt i leddene, hodet mitt er ikke helt sånn så det var hukommelsen min, du har lyst til å jobbe med noen små endringer, det trenger ikke være ekstremt i det hele tatt, så er det helt garantert mange gode hacks der som vil resonere til deg, så vi håper at vi har rett når boken kommer ut i hyllene.
Ja. Det er jeg helt sikker på. Og hvor er det folk finner boken?
Ja, akkurat nå så ligger den jo opp til forhåndssalg både på Ark og Nordli, så det er jo bare å gå inn på nettet og finne den, det er ikke vanskelig.
Den kommer jo i alle bokhandlere og alle sånne nettvarianter hvor man kjøper bøker, og vips, så kommer den i postkassen din. Veldig enkelt.
Veldig bra. Og så har jeg lyst til at dere skal få nevne dette her med at dere har en kongress som går av stabelen 4-6. April, og påmeldingsfristen den er ganske snart. Kanskje dere si litt om hva er Biohacking Weekend 5-6. April på Sundvolden?
Først og fremst må vi bare si at du skal jo ha et foredrag hos oss, og det er vi enormt glad for vi har aldri hatt et foredrag om traumer på kongressen vår, og dette er 4. året vi arrangerer. Vi har fokus på både internasjonale og norske forelesere, men som du har sett på programmet, så er det nesten bare utenlandske. Så du er en av de få, du og Therese, som skal holde det foredraget. Det er rett og slett en inspirasjonshelg. Det er akkurat det. Du kan ikke få det på en podcast, og du kan ikke få det med en bok, fordi møte med mennesker, de klemmene, den omsorgen, ærligheten. Du er en annen når du møter likesinnede som er super oppegående, kan mye. Det masse leger og fagfolk, men det også lekfolk, vanlige biohackere, mann I gata. Du ville treffe alle. Og jeg synes at jeg blir alltid så rørt av å høre folks historier I lunsjen og med, alle går på, I motsetning til sånne kongresser I utlandet, så går jo ofte de store stjernene til side på sitt VIP-rom. Her går alle legene rundt med oss alle sammen så alle kan snakke med dem, ta selfie de som opptatt av det stille spørsmål, så det en helt unik måte å være sammen på og det klart at det jo også en kostbar investering og så kommer på en sånn helg for vi flyr folk fra hele verden, fra Havre vei fra Dubai, fra USA, fra Sverige, fra England, altså sånn. Det ja, så det kanskje det som folk må tenke litt på, at man må sette av noen penger, og det billigere å lære mer om seg selv enn å bli ordentlig syk, tenker vi da.
Men vi har jo et tilbud som man ikke må overnatte, da blir det jo litt rimeligere. Man kan komme på dagpass også hvis du bor I nærheten, sånn at man må ikke ta full pakke, så hvis du bare vil komme på dagtid, så det også fullt mulig. Jeg tror jeg... Vi gleder oss veldig. Det community, det der å møte alle disse menneskene og være sammen, og det deilig.
Nå tror jeg nesten det utsolgt for overnatting også, og så stenger vi jo påmeldingen ganske snart, så det en veldig bra gjeng som har meldt seg på. Vi gleder oss utrolig.
Ja, så til de som lytter nå de første dagene etter episoden slipper, dere kan sjekke om dere har mulighet, og hvis ikke, så uansett boken Biohacking å finne, både I din lokale bokhandel, sikkert I bibliotekene og på nettbokhandel. Og til dere også som vil høre mer om biohacking, sjekk gjerne opp podcasten Biohacking Girls. Den veldig spennende. Ja, det noe dere vil si helt til slutt?
Det du kan tracke, kan du hacke. Rett og slett.
Jeg skulle til å si det. Hack it, track it.
Det du har kunnskap om, det kan du gjøre noe med.
Nydelig. Og med det så vil jeg takke dere så mye begge to, både Monica og Alette, for at dere kom I studio, og til leserne vil jeg si på gjenhør. Ha det bra.
Takk for oss.
Tusen takk.